Magazine.
Varmain somerain salutoin kai bonvenon al Radio Verda.
Mi estas Carmina.
Kai mia nomo estas Arono.
Kai mi parolas al vi de Vancouvero, Canado.
En ĉi tiu epizodo vi aŭdos la jenajn artikolojn.
Ĉinio eksperimentas kun raketoj por disigi pluvnubojn.
Malgranda cerbo sufiĉas por registara laboranto.
Sciuroj spionaj kaptitaj.
Kaj tielas vivo, nova albumo de Core.
Veteristoj en Pekino efektivigas planojn por pafi raketojn por disigi pluvnubojn. Temas pri eksperimento por provizi pli da sunbrilo al la Olimpikoj de 2008. La ĉefo de la Ĉina Vetera Instanco diris ke ekzercoj estas komencpretaj. La ekzercoj simulos tion, kio okazos kiam la Olimpikoj komenciĝos la 8 de augusto 2008. La somero donos lastan ŝancon por ekzercoj sub similaj veterkondiĉoj. Ĉinaj oficialuloj diris ke historiaj kronikoj montras ke estos 50% ŝanco de pluvo dum la solena malfermo, kaj la sama ŝanco por la fermaj ceremonioj. Pasintmonate, pintranga veteristo agnoskis ke prisemado de nuboj por produkti pluvon kaj disigado de pluvnuboj uzas nematuran teknologion. Forigo de nuboj pli malfacilas ol instigi al pluvo. En forigado, oni estas ancora je experimenta fazo, sed oni daurigas la klopodojn.
Viro kun nenormale malgranda cerbo sukcesas je tute normala vivo, malgraŭ sia perturbo kaŭzita de akumuliĝo de likvo en sia kranio. Skanoj de la 44-jarula cerbo montris ke granda fluaĵplena kavo nomata ventriklo plenigas la plejparton de lia kranio interno kaj lasas malmulte pli ol maldika tavolo de efektiva cerba histo. La viro estas edzo kaj patro de du infanoj kaj laboras en registara posteno. Li iris al malsanulejo post kiam li spertis neseveran malforton en sia maldekstra kruro. Kuracistoj lernis de lia medicina historio ke oni enmetis tubon en lian kapon por elfluigi akvon de la cerbo kiam li estis bebo. La tubo elpreniĝis kiam li havis 10 jarojn. Esploristoj faris skanojn de lia cerbo kaj miris vidinte grandegajn flankajn ventrikloin, tiuj kutime tre etajn kavojn, kiuj tenas la cerbospinan fluaĵon, kiu bufras la cerbon. Ekzameno pri inteligento montris, ke la viro poentis je 75, tio estas sub la averaĝo de 100, sed ne montras seriozan mensan handikapon. Spertuloj miras, ke la cerbo povas esti en tiu stato kaj daŭre permesi vivon. Kiam io okazas tre malrapide dum longa tempo, diversaj partoj de la cerbo alprenas funkciojn, kiuj normale plenumiĝus de aliaj partoj difektitaj.
Polico en Irano, laŭ raporte, arestis 10 sciurojn pro suspektoj pri spionado. La ronĝuloj trovitaj proksime al la landlimo estis laŭdire provizita je subaŭskultaj aparatoj. Petate konfirmi la raporton, la naci-polica ĉefo diris, ke li aŭdis pri la afero, sed ne havas precizajn informojn. Bedaŭrinde, ankoraŭ ne estas informoj pri ĉu io stranga sciureca estaĵo estis inter la suspektataj spionetoj. Laŭ la oficiala Islama Respublika Novaĵagentejo, la scioroj estis ekipitaj de fremdaj spionservoj, sed ilin kaptis policanoj. se tio veras, ne estus la unua ocaso de bestoi usatai por spioni. Dum la dua mondmilito, la alianzanoi usis colomboin por flugigi gravain informoin el invadita Francio. Pli lasta tempe, usonai militistoi en Kuwaito usis coquinoin kiel simplan chemidetectan sistemon.
Vinil Cosmo informas nin pri Tielas Vivo, la nova albumo de Core. Depost kia Viv, eldonita de Vinil Cosmo en 2000, ni povintus pensi ke Core registris sian lastan kaj ununuran verkon, sed tio estis sen kalkuli pri la vigla persistemo de la gvidanto kaj kantisto de la bando, Chris Spitzer, kiu tute ne perdis sian belegan voĉon, sed atingas, per ĉi tiu nova albumo, nivelon vere sublime elstaran. La stilo kaj la muzikistoj ŝanĝiĝis, kaj pro la renkontiĝo kaj la kreado de dek tri titoloj laŭ varmaj sonoj kun la gitaristo François Tijoux, alinome Fix, startiĝis la projekto, kies granda parto kontribuas al riĉigo de la bonega sono de Tielas Vivo, krom la ses titoloj ne eldonitaj dum la epoko de Kia Viv. Krom la dek sep titoloj, vi trovos dulingvan version esperantan-francan laŭ MP3 formato de Promeso Via, videeton en MP Ego de 15 minutoj kaj dek kvin titolojn laŭ karaokea versio ankaŭ en MP3, por tiuj kiuj volos provi kanti kiel la majstro.
Nun mi ĝisos vin kaj lasos vin aŭskulti la voĉojn kaj verdan etoson de la 40a Brazila Kongreso de Esperanto en Rio de Janeiro.
Bonan tagparton deziras al vi Arono
kaj Carlina
de Vancouvero, Kanado.
Ni estas en la 42a Brazila Kongreso de Esperanto en Rio de Janeiro. Bienvenido con ni.
Emilia, ma.
Oh, I thought you should meet me.